ืออะไรความเคารพมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวบ่งชี้ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งส่วนตัวและส่วนรวมของประเทศชาติเนื่องจากความเคารพเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องของใจที่มีคุณภาพผู้ที่สามารถพูดเรื่องนี้ได้ดีจะต้องเป็นผู้ที่มองเห็นใจของตนเองและมองเห็นใจของสัตว์โลกรวมไปถึงรู้คุณสมบัติของใจตนเองและใจสัตว์โลกอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยแม้แต่ศาสดาไหนๆในโลกยุคไหนก็ตามทีไม่มีใครรู้เรื่องใจได้เกินกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการศึกษาเรื่องความเคารพเราก็ต้องศึกษาจากคำสอนของพระพุทธองค์คำว่าเคารพเป็นคำไทยที่แปลงมาจากภาษาบาลีว่าคารวะและครุครุแปลว่าหนักแน่นตระหนักธรรมชาติที่ควรได้ไม่ควรทอดทิ้งไม่ควรดูหมิ่นควรใส่ใจด้วยอำนาจการเคารพและยำเกรงหรือด้วยอำนาจการพอใจจึงทำให้ไม่หวั่นไหวง่ายต่อบาปอกุศลต่อความชั่วและไม่คล้อยตามคนพาลได้ง่ายเพื่อจะส่องความของคำว่าคารวะและครุนี้ให้ชัดเจนจึงขอยกคำตรงข้ามกับคำนี้คือคำว่าละหุแปลว่าเบาซึ่งความหมายในที่นี้คือความดูเบาความไม่ใส่ใจในคุณและโทษให้แจ่มชัดจึงทำให้หวั่นไหวง่ายต่อบาปอกุศลต่อความชั่วและคล้อยตามคนพาลได้ง่ายบุคคลผู้ควรแก่ความเคารพเช่นพระตถาคตเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกของพระตถาคตอุปัชฌาย์อาจารย์มารดาบิดาพี่ชายพี่สาวเป็นต้นซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และความดีให้ความหมายของคำว่าเคารพเมื่อเราดูคำแปลของคารวะและครุในภาคปริยัติแล้วเราก็จะพอมองเห็นความหมายของความเคารพในเชิงปฏิบัติได้ดังนี้ความหมายโดยย่อความเคารพเนี่ยหมายถึงความตระหนักในคุณงามความดีของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งอดไม่ได้ที่จะแสดงความยอมรับนับถือด้วยความจริงใจและจริงจังความหมายโดยลึกซึ้งความเคารพหมายถึงความดีที่ฝังลึกอยู่ในใจที่ทำให้บุคคลมีใจอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างละมุนละไมละเอียดประณีตจนกระทั่งทำให้ไม่มีความคิดที่จะไปจับผิดใครๆหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่คิดลบหลู่ดูถูกไม่คิดตีเสมอใครๆคิดแต่จะค้นหาคุณความดีในบุคคลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ายังมีอะไรบ้างจนกระทั่งเห็นตระหนักแก่ใจได้อย่างชัดเจนในบุคคลนั้นๆในสิ่งนั้นๆนอกจากเห็นคุณความดีในบุคคลและสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแล้วยังอดไม่ได้ที่จะยอมรับนับถือด้วยการยกย่องเทิดทูนอย่างเหมาะสมด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังบุคคลนั้นๆและสิ่งนั้นๆอย่างมั่นคงจริงจังและจริงใจไม่มีการเสแสร้งแกล้งทำแม้แต่น้อยนิดเพื่อให้คุณงามความดีนั้นๆมันเกิดขึ้นในตนเองตามไปด้วยความเคารพกับการแสดงความเคารพเหมือนกันหรือไม่เราคงเคยเห็นบางคนเป็นประเภทหน้าไหว้หลังหลอกเช่นลูกน้องที่ประจบสอบพลอเมื่อเจอผู้บังคับบัญชาก็ยกมือไหว้ก้มกราบอย่างงามกริยาอ่อนช้อยพร้อมกับเป่งวาจาอวยพรให้ท่านอายุยืนแข็งแรงพร้อมทั้งสรรเสริญคุณงามความดีของท่านต่างๆนานาแต่พอรับหลังก็นินทาสารพัดจะไม่ให้เขานินทาได้อย่างไรขณะที่ก้มกราบอยู่นั้นในใจก็นึกแช่งด่าให้เจ้านายตายวันตายคืนเนื่องจากเขาก็อยากจะมาสวมตำแหน่งแทนเจ้านายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องไม่เอาไปปนกันก็คือความเคารพกับการแสดงความเคารพตามที่กล่าวไว้แล้วว่าความเคารพหมายถึงความตระหนักในคุณงามความดีของบุคคลนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆจนกระทั่งอดไม่ได้ที่จะแสดงความยอมรับนับถือด้วยความจริงจังและจริงใจจึงทำให้แสดงออกด้วยการกราบไหว้อย่างอ่อนน้อมเอาใจใส่ไม่ล่วงเกินไม่ละเมิดพูดด้วยวาจาสุภาพแม้อยู่รับหลังเพียงแค่นึกถึงก็ระลึกด้วยใจที่ยกย่องเชิดชูส่วนเรื่องการแสดงความเคารพเป็นเรื่องการแสดงออกทางกายด้วยท่าทางอ่อนน้อมหรือการแสดงออกทางวาจาด้วยคำพูดสุภาพซึ่งนั่นคือการแสดงออกแต่ถ้าความรู้สึกอันแท้จริงที่อยู่ในใจกลับไม่ยอมรับนับถือยังคิดร้ายทำลายอยู่ท่าทางที่แสดงออกก็เป็นท่าทางหลอกลวงเป็นการตบตาเหมือนหนังเหมือนละครที่แสดงอารมณ์รักอารมณ์โกรธซึ่งพอพ้นฉากไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นความเคารพจึงเป็นเรื่องของความจริงจังและจริงใจส่วนการแสดงความเคารพโดยปราศจากความเคารพ ก็เป็นได้แค่การแสดงออกมาจากใจที่ไม่ยอมรับนับถือหรืออย่างน้อยก็เฉยเมยแต่จำเป็นต้องแสดงออกซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เท่ากับบอกเป็นในให้ทราบว่า 1. ในบุคคลหรือในสิ่งของแต่ละอย่างต่างมีความสำคัญในตัวโดยอาจจะมีมากหรือมีน้อยไม่เท่ากัน 2. อาการที่ใจของเราตระหนักซาบซึ้งในความสำคัญของบุคคลและสิ่งใดนั้นเราเรียกว่าความเคารพ 3. การแสดงความเคารพหรือคารวะในทางธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของสังคมหรือทำโดยวินัยบังคับแต่เป็นเรื่องที่เกิดจากการตรองแล้วตรองอีกจนกระทั่งเห็นความสำคัญของบุคคลนั้นๆสิ่งนั้นๆจึงแสดงออกทางกายที่บอกให้รู้ว่าใจมีความเคารพหรือมีความซาบซึ้งความเคารพเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการจับผิดเพราะเป็นความพยายามที่จะจ้องหาความดีความเคารพคือความตระหนักความซาบซึ้งในความดีที่มีอยู่ในบุคคลในสิ่งของและเหตุการณ์คือเนื้อแท้ของความเคารพแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับความเคารพคือการจับผิดซึ่งเป็นหายนะของโลกใบนี้ 6. ความเคารพนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดคือเหตุแห่งความเจริญอันสูงสุดของชีวิตสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้ความเคารพจึงเป็นเรื่องของคนที่มีจิตใจละเอียดประณีตช่างสังเกตมีปัญญาไม่มีนิสัยชอบจับผิดใครๆไม่น่าไหว้หลังหลอกมีแต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปกตินิสัยขณะที่คนอีกพวกหนึ่งจิตใจหยาบพวกนี้จะพยายามจับจ้องมองดูข้อบกพร่องของผู้อื่นการจับผิดเป็นหายนะของมนุษยชาติปัจจุบันปรากฏว่าโลกยิ่งเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจการเมืองมากเท่าไรการจ้องจับผิดก็มีมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งกลายเป็นความเสื่อมสลายของโลกใบนี้ในทางกลับกันถ้าใครถูกฝึกให้เป็นบุคคลที่มีความเคารพแสดงการยกย่องต่อบุคคลต่อสิ่งของและเหตุการณ์ที่มีคุณค่าต่อคุณงามความดีที่อยู่ในตัวเขาเป็นประจำตลอดจนคนคนนั้นก็ไม่ใช่คนโง่เขลาจนเกินไปนิสัยจับผิดที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างก็จะค่อยๆหายไปมีแต่นิสัยจับดีคนอื่นๆแล้วจากนั้นคนที่แค่แสดงความเคารพก็จะกลายเป็นคนที่มีความเคารพเพราะฉะนั้นมารยาทสำคัญของสังคมชาวพุทธจึงไม่สอนให้จับผิดใครๆตั้งแต่เล็กแต่จะฝึกให้คุ้นกับเรื่องความเคารพว่าถ้าเป็นเด็กเจอหน้าผู้ใหญ่ก็ต้องยกมือไหว้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาแม้มารู้ภายหลังว่าเขาไม่ดีแต่ก็ยังดีกว่าเป็นคนแข็งกระด้างหยาบคายตั้งแต่แรกเจอหน้ากันที่สำคัญก็คือเรื่องความเคารพไม่ใช่เรื่องความอ่อนแอความกลัวความเหยาะแหยะความสอพรอแต่เป็นเรื่องของคนมีปัญญาที่พยายามเจาะหาความดีหาความมีคุณประโยชน์ในแต่ละสิ่งแต่ละคนที่ตนประสบเป็นเรื่องของคนที่รู้จักถนอมน้ำใจกันและมีเหตุผลเหมือนเภสัชกรพยายามหาคุณสมบัติความเป็นยาป้องกันรักษาโรคจากวัตถุสิ่งของไม่เว้นแม้รากไม้ใบไม้ถ้าไม่พบก็แล้วไปถ้าพบก็เป็นคุณนี่คือความเคารพในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของความอ่อนแอแม้แต่น้อยคนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์จริงๆจึงจะทำได้ไม่ใช่เรื่องของคนหูป่าตาเถื่อนไม่ใช่ละครลิง